26-27 mart günleri Afganiston masalaları bo'yicha Toshkentda o'tadigan xalqaro anjumandan kuzatuvchilar umidbaxsh natija kutmoqda. Mintaqa arboblari qo'shni o'lkadagi vaziyatni qanday baholamoqda? Afganistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish yo'lida Markaziy Osiyo mamlakatlari qanday salohiyat va imkoniyatga ega? Osoyishtalik qaror topgan, rivojlanish tomon yuz tutgan Afganiston mintaqa uchun qanday ahamiyat kasb etadi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bishkeklik sharqshunos, yozuvchi, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedovni suhbatga chorladim.
Afg'onistondagi tinchlik nafaqat Markaziy Osiyo davlatlariga yoki Yevrosiyo davlatlarining hozirgi kuniga va kelajagiga bo'lgan ta'siri, hattoki Yevropa va AQSh vaziyatiga va yerdagi barqarorlikka o'zining to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini ko'rsatadi. Chunki Afg'onistondagi siyosiy vaziyatni chalkashligi, bu yerdagi narkotrafikning butun jahonga bo'lgan ta'siri, bu yerdagi qurol savdosi, barchaligi global muammolarning o'sha joyda jamlanganligi Afg'oniston hozirgi kunda barcha yechimlarni kutayotgan muammolarning markaziy aylanib qoldi. Afg'oniston masalasini global xarakterga aylanganligi bu aniq haqiqat. Endi buni hal qilish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolgan. Afg'oniston hukumati bilan Tolibon harakati o'rtasidagi o'zaro muloqotni tashkil qilish orqali tinchlikni barqarorlashtirish hozirgi kunda eng muhim masala bo'lib turibdi, chunki Afg'oniston hukumati bilan Tolibon o'rtasida muzokaralar bo'lmas ekan, u yerda hattoki armiyalarni kiritish yo'li bilan, bombardimon qilish yo'li bilan ham hech qachon muammolarni, bu masalani hal etishda iloji yo'q. Buning uchun esa bir yo'l harakatini hozir ishlab chiqish kerak bo'lyapti. Masalan, biz ekspertlar avvaldan aytgilardiki, masalan, men o'zim ham aytgilardim, u Tolibon harakati nafaqat bir qurolli tizimlarga ega bo'lgan harakat, balki mana shu oxirgi 30 yillar davomida sekin asta Afg'oniston xalqining turmush tarziga aylanib ketgan bir g'oyaga aylanib ketdi bularni harakatichi. Ular ko'rinishdan xuddi bir milliy ozodlik harakatiga o'xshaydi, go'yoki xalqning va davlatning bir asl huquqlarini himoya qilayotgan, afg'onlarning o'zligini himoya etgandek ko'rinadi, lekin bu yerda juda katta tashqi kuchlarning ta'siri va ularning qo'lida Tolibon harakatini rahbarlarining qo'rchoq bo'layotganligi bu masalalarni chigallashib ketishiga olib kelmoqda. Bu tinchlik muzokaralari yo faollashib yoki to'xtab qolib yurib, yana orqasidan yana davom etib kelmoqda. Juda ko'p urinishlar bo'lgan, juda ko'p konferensiyalar, juda ko'p muzokaralar, ikki tomonlama, ko'p tomonlama harakatlar bo'lyapti, lekin bu harakatlar bir yaxshi natijaga erisha olmagan sabablari ko'pda. Endi bir masalan yo'l xaritasi tuzilib, muzokaralar boshlangan paytda bir namoyonda masalan yo Tolibon tarafdan yoki hukumat tomonidan o'ldiriladida bir portlatish yoki otib tashlash orqali yana hayot jumbushga kelib harakatlar to'xtab qoladi. Endi mana hozirgi kunlarda O'zbekiston rahbariyatining bu katta tashabbusi tinchlik konferensiyasini uyushtirish kerak degan, bu juda ham muhim va juda ham bir quvonchli voqea deb o'ylayman, chunki shu masalalarni hal qilish bo'yicha bularni tamoyillarini va tinchlik o'rnatish mexanizmini ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qo'ymasa bu konferensiya, bu tamoyillarsiz, bu mexanizmsiz bu narsani yo'lga qo'yishni iloji yo'q. Yana chigalliklar bo'yicha Tolibonlarning ichida ham o'zi birlik, yaktilik yo'qda, o'zlari ham bir necha guruhlarga bo'linib hozirgi kunda o'zaro urush holatida bo'lib turishadi. Uni ustiga ustak bo'lib Suriyadagi urushning oxirlashi, DAEShning Suriyadan haydalishi, jangarilarning Afg'onistonga kelib joylashishiga olib kelayotganligi u yerdagi vaziyatni yanayam bir qiyinlashtirib yubormoqda.
Afg'oniston masalasiga bag'ishlangan qator konferensiyalar o'tkazilganini aytib o'tdingiz. Mana endi bu safargi konferensiyani o'zgachaligi nimada demoqchiman. Keyingi paytlarda mana Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet davlatlarini iqtisodiy, siyosiy jabhadagi hamkorligi kuchayib borishi va buni oqibatida mintaqada xavfsizlik ham mustahkamlanib borayotgani endi Afg'onistonga qanday ta'sir qilishi mumkin? Mana tobora birlashib borayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari Afg'onistonga qanday ta'sir qilishi mumkinki, shu o'lkada barqarorlik va tinchlik hukm sursa, qaror topsa?
Qarang, masalan, mana hozirgi u yerdagi vaziyatni chigalligini bir jabhasini aytdik, masalan, Tolibonlar ichida bir yaktilik yo'qligini. Endi shunday yaktilik Afg'onistondagi markaziy hukumat bilan ichki siyosiy kuchlar orasida ham birlik yo'qda. Masalan, Tolibonlar bilan muzokaralar olib borish kerak yoki kerak emas degan masala bo'yicha ham juda katta bo'linish va qarshilik va ziddiyatlar kuchli. Endi xuddi shunday narsa, masalan, xalqaro miqyosda ham borda, shunaqa bir salbiy holat borki, hattoki bu kuchli davlatlar ishtirok etishi etmasligi bo'yicha ham birlik yo'q. Masalan, 2016 yilning yanvar oyida Qobulda bir katta konferensiya uyushtirilgan, shu muzokaralar olib borilganda Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, AQSh ishtirok etgan. Va negadir muhim rol o'ynaydigan bu regionda, bu mintaqada Rossiya, Iron va Hindiston masalan qatnashmagan. Toshkent konferensiyasining o'zgacharligi Toshkentga hozir hamma davlatlar Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, AQSh, Rossiya, Iroq, Hindiston va boshqa Saudiya Arabistonigacha o'zini ta'sirini ko'rsata oladigan va o'shadagi vaziyatni barqarorlashtirishga bir yordam bera oladigan key davlatlarni hammasi Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh sekretaridan tortib BMTning Afg'oniston bo'yicha vakili Yamamoto janoblarigacha barchalari taklif qilinganki, bu konferensiyada biz bir yangi bir matritsa, yangi bir platformani ishlab chiqilishiga ishonch bildiramiz-da, bir yaxshi narsa kutyapmiz biz ekspertlar. Masalan, bu borada Toshkentning juda katta tajribasi bor. Esingizda bo'lsa, 1966-yilda Hindiston bilan Pokiston o'rtasida juda katta janglar bo'lib, Kashmir masalasi bo'lib, janglar bo'lgan paytida o'sha masala, bu qonli to'qnashuvlar Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar natijasida to'xtab, shundan keyin tinchlik barqaror topgan. O'ylaymizki, bu Toshkent konferensiyasi tarixda Afg'onistonda siyosiy vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha birinchi katta qadamning debochasi bo'lib qoladi.
Mana siz aytishni boshlaganingiz, shu Suriyadan qochib kelayotgan kuchlar, shunga o'xshagan islom dini niqobi ostida harakat qilayotgan kuchlarning shimolda Afg'onistonda va umuman Afg'onistonda to'planib qolishi Markaziy Osiyoga ham tahdid soladi degan fikrlar tez-tez uchrab turadi-da matbuotda. Bu fikrlar naqadar, nima deymiz, dolzarb?
Albatta, bu fikrlar juda ham dolzarb. Men fikrlarimni bir muxtasar qilib qisqaroq aytay deb shoshilyapman. Chunki buni soatlab gapirish mumkin-da. Siz boya savol berdingiz, men o'shanga javob bermayapman. Masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridagi bu o'zaro iqtisodiy savdo aloqalarini rivojlanayotganligi, energetika mahsulotlarini bir-birlariga tranzit qilish masalalari avj olgan paytda, albatta, bu katta proyektlarni amalga oshirishga vaziyat to'sqinlik qilmaslik kerak-da, Afg'onistondagi vaziyat. Ikkinchidan, bu terroristik tashkilotlarning Markaziy Osiyoga tahdidi masalasi ham, bu ham alohida muammo. Masalan, qanchalik tez tinchlik bo'lsa, qanchalik tez vaqtni ichida Afg'onistondagi markaziy hukumat bilan ichki kuchlar, Talibondagi va boshqa terrorchi tashkilotlarning rahbarlarining ularni ham bir o'zlari ichida bir vertikalni paydo bo'lishi, o'sha vertikalni rahbariga qolgan tarqoq guruhlar, tashkilotlarni ham bosh egisi, o'sha muzokaralarning natijasi va kelishuvlarning amalga oshishiga olib keladi. Afg'onistondagi tinchlik hammaga zarur. Masalan, Xitoyda masalan, ya'ni bu Xitoy yaqindan beri katta rol o'ynayapti bu Afg'oniston masalasida. Chunki Xitoy davlati hozirgi kunda juda tez rivojlanayotgan va butun dunyo mamlakatlariga o'zining mahsulotini eksport qilayotgan va juda katta pul zaxirasiga ega bo'lgan davlatda. Xitoy davlati nafaqat Markaziy Osiyodagi davlatlarga, boshqa davlatlarga ham juda katta investitsiya kirgizyapti. Aloqalagan bo'lsak, masalan, Pokistonning o'ziga 46 milliard dollarlik investitsiya kirgizish shartnomasi imzolandi. Endi masalan, o'sha rejalarni, o'sha proyektlarni amalga oshirishi Afg'onistondagi vaziyatga bog'liq. Shuning uchun ham masalan, Xitoy davlati o'zining bor salohiyati bilan, bor kuchi bilan Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishini xohlamoqda-da. Hozir Afg'oniston geografik jihatdan neft, gaz, elektr energiyasi tranziti bo'yicha quvurlarning, katta liniyalarning o'tadigan joyda joylashgan. Ikkinchidan, Yevrosiyo bo'yicha bir-birini birlashtiradigan temir yo'l va avtotransport yo'llari o'tadigan davlatda. O'shuning uchun ham barcha davlatlar, jumladan bu neft ishlab chiqarib va gaz ishlab chiqarib, uni eksport qilishni o'ylagan va xalqaro magistrallarni qurishni, gaz quvurlarini qurishni, elektr liniyalari qurishni o'ylagan, rejalashtirgan davlatlar uchun Afg'oniston masalasi qancha tez hal qilinsa, bu Afg'oniston xalqi uchun ham va uni atrofida yashayotgan xalqlar uchun ham bu yaxshi gap keladi. Faqatgina bir lekin degan so'z bor. Afg'onistonda tinchlik bo'lishini xohlamayotgan ko'zga ko'rinmas kuchlar bor-da. Aytaylik, bu xalqaro terroristik tashkilotlar masalan, qanchalik bir davlatlar o'zaro ziddiyatda bo'lsa va masalan, Afg'onistondagi holat qanchalik barqaror bo'lmasdan markaziy hokimiyat uni boshqarolmasa, aytaylik, u provinsiya, bu provinsiyalardan masalan bosh olinmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ular o'zlarini shunchalik erkin sezishadi va o'zlarini qabih niyatlarini amalga oshirishadi. Ikkinchi masala borki, aytaylik, bu dunyo davlatlaridagi katta davlatlardagi harbiy sanoat korxonalari bor. Ularni maqsadi dunyoning turli nuqtalarida urushlar bo'lib tursa va qurol savdosi qanchalik avj olsa, ular shuncha ko'p foyda olishadi. Yana uchinchi masalan tomoni borki, masalan, Afg'oniston, Pokistonga o'xshagan davlatlarda ba'zilari bor davlatlar o'sha joydan masalan ba'zilarini olib ketishni xohlamayotgan bo'lsa, o'sha joydagi vaziyatni vaqti-vaqti bilan yana keskinlashni xohlaydi. Boya fikr boshlamaganda endi muzokaralar bir yaxshi bo'lib turib, bir natijaga chiqib oldi turgan paytida juda katta bir terakt yoki juda katta xudkushlik harakati yoki portlatishlar bo'ladi yoki juda ko'p tinch aholi o'ldirilib, shu bilan bir tomon yoki ikkinchi tomon shundan to'xtab qoladi. 2018 yil boshlanganiga masalan endi 2 yarim oy bo'ldi. Shu 2 yarim oy ichida Afg'onistonda o'zida 30 ga yaqin juda katta portlatishlar, harbiy hujumlar, odam o'ldirishlar hafta yo'qki, o'sha Afg'onistonda bir yomon xabarlar kelmayotgan. Shuning uchun biz chin dildan Afg'oniston xalqiga, Afg'oniston mamlakatiga, buyuk mutafakkirlarni, olimlarni, yozuvchilarni, orif insonlarni dunyoga keltirgan Osiyo mintaqasidagi madaniy markazlardan bilib o'rgan mamlakat Afg'onistonda tinchlik bo'lishini, Afg'onistondagi ko'p millatli xalqi tinch, farovon va osuda yashashini biz chin ko'ngildan istab qolamiz.
Mana ayrimlar aytadi, O'zbekiston chegara rejimini yengillashtirgandan keyin, ya'ni O'zbekiston va qo'shni davlatlar o'rtasidagi chegaralar ochilganidan keyin o'sha Afg'onistondan kelayotgan narkotrafik ham jonlanib qoldi. Masalan, Qirg'iziston va Tojikiston orqali O'zbekiston va undan nariga ketadigan narkotrafik jonlanib qoldi deyiladi. Bu xabarlar naqadar ahamiyatga molik, naqadar haqiqatga yaqin.
Bilasizmi, har qanday muammoni uni yoki bir ortiqcha g'uluvga ketib, o'shani bir jiddiylashtirib, o'shani bir xavfli qilib ko'rsatish mumkin yoki o'sha muammoga umuman e'tibor bermaslik mumkinda. Meni ko'z qarashim bo'yicha bu masalaga bir o'rtachalik bilan obyektiv qarash kerak. Masalan, bir terroristik guruhlarni a'zolari o'tishi mumkin yoki bir adabiyot o'tishi mumkin, shunday bir terroristik xarakterdagi yoki ekstremistik xarakterdagi yoki narkotrafik o'tishi mumkin deb turib, davlatlar o'rtasidagi hamma munosabatlarni yig'ishtirib, o'shalarni to'sib qo'yib, chegarani yopib qo'yish bilan muammo hal bo'lmaydida. Masalan, hozir O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida, Tojikiston o'rtasidagi chegaralarni ochilganligi bu faqat va faqat barcha qo'shni davlatlarni o'zaro iqtisodiy, savdo aloqalari, madaniy aloqalari, do'stlik, hamkorlik munosabatlarining rivojlanishiga olib keladi. Bu masala bo'yicha aytaylik, bu narkotrafik masalasi har doim barcha davlatlarning Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, barcha davlatlarining diqqat markazida va bu bo'yicha maxsus organlar o'sha chegaralarda, masalan, bir kunda minglab odam o'tmasin, lekin o'sha oqimning ichida jinoyatchilarni fosh etishga, ularni ushlashga juda katta yangi zamonaviy uskunalar va imkoniyatlar mavjud.
Shu paytgacha ayrim mutaxassislar, sizning hamkasblaringiz aytib kelar edi, shu Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish masalasida katta davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlarningina imkoniyatidan foydalanardi, ushlar harakat qilardi. Qo'shni mamlakatlar, shu Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatlar, ayniqsa mana O'rta Osiyodagi sobiq Sovet Turkiyalarining imkoniyatlaridan uncha foydalanmasdi degan fikrlar mavjud edida. Mana endi Toshkent konferensiyasi nuqtai nazaridan olib ko'rganda keyingi paytlarda va umuman bundan keyin shu Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish, taraqqiyotni yo'lga qo'yish masalasida aynan qo'shni mamlakatlarning sa'y-harakatlari ham tobora namoyon bo'la boshlaydi deb aytsak bo'ladimi?
Albatta, sobiq Sovet Ittifoqi davrida Markaziy Osiyo davlatlari o'sha Moskvaga bo'ysunib, o'sha katta davlatning bir bo'lagi edi-da, bo'lakchalari edi. Mutlaqo, masalan, shu Moskvaga bo'ysunardi. Mana misol bo'lib, dunyoda o'zlarining obro'larini topib, o'zlarini o'rnini topayotgan, masalan, mana O'zbekiston, Qozog'iston davlatlari, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarini oladigan bo'lsak, jahon hamjamiyati bu davlatlarni yangi siyosiy kuch va dunyodagi vaziyatga, tinchlikka o'zlarini ta'sir qilsa oladigan davlatlar qatorida gaplashmoqda. Mana masalan, yaqinda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-chi sessiyasida ham O'zbekiston davlatining rahbarining gapirgan gaplari, Qozog'iston rahbarining chiqishlari, yangi tashabbuslari bu Markaziy Osiyo davlatlarining obro'yi va ta'siri kundan kunga kuchayotganligidan dalolat beradi.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.